halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa ugu dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax arbaca ah bisha oktoobarna waa 5-20 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
waxay xoojinaysaa xiriirkii labada waddan ay lahaayeen. taas waxaa kuu sheegi kartaa markii ugu horreysay oo dhibaatada ay dhacday soomaaliyaba inuu turki uu noqday qofka ugu horreeya oo meesha uu aado inuu noqday.
cabdinuur daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka qaranka ee turkiga ee terete oo ka waramaya xidhiidhka turkiga iyo soomaaliya iyo saamaynta uu ku yeelan karo qarxii 14-kii oktoobar oo la sheegay in loola dan lahaa saldhigga turkiga ee muqdisho. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xiisadda khaliijka oo weli taagan iyada oo amiirka kuweyt uu ka digay in uu burburo golaha ay ku midoobeen dalalka khaliijka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin hayna, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson oo booqday dalka baakistan ayaa ugu baaqay madaxda dalkaasi in ay sare u qaadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada. tillerson iyo wafdigiisa ayaa si gaara ula kulmay ra-iisul wasaaraha baakistan shahiid khan abbasi, taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalkaasi, iyo weliba madaxa sirdoonka baakistan. war laga soo saaray safaaradda maraykanka ee baakistan ayaa lagu sheegay in maraykanka iyo baakistan ay sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga dhinaca diblomaasiyadda iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal ee maraykanka iyo baakistan.
ruushka ayaa talaadadii shalay u adeegsaday awooddiisa fiitooga ah ee uu ku leeyahay qaramada midoobay qaraar waqtiga loogu kordhin lahaa baarayaasha hubka kimikada ah ee la sheegay in loo adeegsaday dagaalka suuriya. kulan ay isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 11 ka mid ah xubnihii soo xaadiray ay ku ogolaadeen qaraarka, laakiin ruushka iyo boliviya ayaa diiday, halka shiinaha iyo kazakhistan ay ka aamuseen. guddiga ayaa lagu waday inay khamiista birita ah ay ku dhawaaqaan cidda mas-uulka ka ahayd weerarkii kiimikada ahaa ee 4-kii bishii abriil loo geystay magaalada khan sheekhuun oo ku taalla koonfurta gobolka idlib ee dalka suuriya. qaraarkan ayaa lagu wadaa in mar kale lagu celiyo golaha ammaanka.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka dangala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. kadib markii ay soo shaacbaxeen wararka dhinaca sirdoonka ah ee sheegaya in qarxii 14-kii oktoobar ee magaalada muqdisho loola dan lahaa saldhigga milatariga ee turkiga, warkaasi oo ay ugu horreyn baahisay laanta af soomaaliga ee v o a ayaa waxa ay arrintaasi keentay in la xoojiyo ammaanka saldhiggaasi iyo guud ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho. haddaba maxay tahay ujeeddada loo beegsanayo saldhigga turkiga? maxaase arrintan ka dhalan kara? warbixintaasi waxaa arrintaasi ku saabsan inoo diyaariyey nuur bukhaari.
dowladda turkiga ayaa ah dowlad lagu tilmaamo saaxiibka koowaad ee soomaaliya. arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee caalami ah ee u gurmaday abaartii soomaaliya ka dhacday sannadkii 2011. tan iyo intii markaasi ka dambeysay, kaalmada turkiga ee shacabka iyo dowladda soomaaliya ayaa ahayd mid joogto ah. ka sokow taageerada dhinacyada dhaqaalaha, dib u dhiska waxbarashada iyo siyaasadda, waxa uu dhowaan turkiga ka furtay soomaaliya xerada milatari ee ugu weyn caalamka ee uu turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dhulkiisa. ujeeddada saldhiggan loo dhisay ayaa lagu tilmaamay mid lagu tababarayo ciidanka qaranka ee soomaaliya oo muddo ka badan 5-20 sano burbursanaa, sida uu sheegayo taliyaha ciidanka qalabka sida ee turkiga jeneraal hulusi akar.
somaliland guvenlik barish huzur va istikrari sadece Somali halkına değil, tüm Afrika kıtasının huzur ve refahına katkı sağlayacaktır.
Amniga nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya kaliya muhiim uma ahan dadka Soomaaliyeed ee waxay kala xasilooni iyo horumarba ay u keenin doontaa dhamaan qaarada Afrika. Ciidamada xoogga Soomaaliyana waxay geeska Afrika muhiim ugu noqon doonaan inay ka sifeeyaan kooxaha argagixisada. Haddaba tallaabadan uu Turkiga uu ku dhisayo ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa u muuqata inay ku xumaadeen amaba ay halis u arkeen kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya, waxaana arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay ujeedka ka dambeysay weerarkii 14-kii Oktoobar lala waayey saldhigga Turkiga. Warbaahinta Turkigana si weyn ayay uga hadashay wararka sheegaya in hadafka weerarku uu ahaa saldhigga Turkiga ee Muqdisho, sida uu sheegayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka qaranka Turkiga ee TRT qaybtiisa la hadasha caalamka.
Waxay ahaayeen dadka ugu horreeyey ka jawaab celiya oo 24 saac ugu horreeyey in diyaarad iyo gargaar bini'aadanimo ay u direen Soomaaliya oo dadkiina dib loo soo qaaday, ayuu madaxweynaha Turkiga amray. Dabcan adiga dhowr maalmood kadib ama waxaa soo baxday in la dhahay qaraxa waxaa loola dan lahay saldhigga Turkiga oo dhowaan laga furay magaalada Muqdisho, oo la leeyahay asaga ayaa loola jeeday in lagu qarxiyo. Marka idaacadaha gudaha ee Turkiga iyo TV-yada iyo websaydyadana warkaas aada usoo xigteen oo websaydyada iyo ilaha wararka aada loogu gaabacay maalmahaas oo dhan magarad.
Dowladda Turkiga ayaa tan iyo markii qaruxu dhacay waxa ay si toos ah gurmad ugu fidisay dadkii ku dhaawacmay qaraxa, hase ahaatee dadka qaar ayaa isweydiinaya arrintani ma wax ay hoos u dhigi doontaa xiriirka labada dal mise waa ay sii xoojin doontaa. Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Waxay xoojinaysaa labadii calaaqo ama xiriirkii labada waddan ay lahaayeen iyo guud ahaan xiriirka Turkiga uu la lahaay qaaradda Afrika oo sanadihii ugu dambeeyey uu aad u kordhiyey. Taas waxaa ku sheegi karta markii ugu horreysay oo dhibaatada ay dhacday Soomaaliyaba inuu Turkigu noqday qofkii ugu horreeyay meesha uu aado inuu noqday. Lambar labo, markii dadkii lasoo daabulay oo dadkii maanta iyadoo xitaa raqdii ay taalo baroordiiqdii ay socoto in dadka ummadda reer Muqdisho dhan ay soo baxeen oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu amray in dadku ay soo baxaan oo garoomada ay qaataan oo aragtay dad sidaas u banaanbaxaya oo calamada Turkiga wata. Tanna waa dhacdadii labaad ee Soomaaliya ka dhacda oo Turkiga calamadiisa lagu banaanbaxo. Marka sanadkii koowaad markii afgembiga ciidanka uu dhacay sidaan oo kale waatii loo banaanbaxay oo dowladdu ay amartay, haddana sidoo kale waatii loo banaanbaxay xitaa dadka waxaa loo banaanbaxayay in dadka qaraxa Al-Shabaab iyo wax lamida laga banaanbaxo, laakiin dadka xitaa si voluntariyuhu ay usoo qaateen calamada Turkiga iyo wax lamida. Arrintaasina waxay abuurtay shucuur gooniya ayaa waxay ka abuurtay shacabka Turkiga iyo dowladda.
Dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu booqan doono dhaawacyada qarxii Zoobe ee la geeyey magaalada Ankara. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu la kulmi doono dhigiisa Turkiga bin Cali Yildirim.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan, Nuur Bukhaari oo inala socodsiiyey warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dalka Maraykanka waxaa gabagabo maraya tartanka doorashada ee 7 bisha Noveembar ee fowda nagu soo haysa. Gobollo badan oo dalkan ah ayaa waxaa sanadkan ka tartamaya dad Soomaali Maraykan ah haba ugu badnaadeen Soomaalida degan Minnesota. Gobolkaas ayaa inta la og yahay waxaa ka tartamaysa 8 qof oo Soomaali ah. 8 qof ayaa isugu jira 6 rag ah iyo 2 dumar ah. Tartamayaasha Soomaalida ah ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Barre oo u tartamaya goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha kala duwan. Wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masacade ayuu u waramay.
Run ahaantii aniga waxaan u tartamayaa inaan ka mid noqdo guddiga aqaabilsan ka shaqaynta xarumaha lagu nasto sida jirdinooyinka Soomaaliga loogu yaqaano, isla markaasna mas-uulka ka ah sameynta xarumaha iyo dayactirkeeda. Intaas waxaa u sii dheer, guddigaas waxay wax ka qabtaan arrimaha la xiriira programmada ilmaha lagu mashquuliyo oo ay ka mid yihiin macnaha sportiga ama waxbarashada, kuwaasayto run ahaantii qayb weyn ka qaata in aysan ilmaha aysan dhumin. haddaan dib ugu noqdo su'aashaadii ahayd ma jacaylka siyaasadda ee Soomaalida ka tahay mise waxay ka tahay inay dadkooda xuquuqtaan run ahaantii waxaan aaminsanahay dadka Soomaalida inay yihiin dad jacayl ama u dhuun daloola siyaasadda meel kasta ay joogaan taasay too dadka ay wax badan ay ku dhaamaan haddaa fiirisid qoomiyadaha kale ee Minneapolis degan aniga khaasatan arrintii ugu qasabtay waxay tahay waxaan ahay aabe dhalay lix caruur ah afar wiil iyo laba gabdhood mataana kulligood waxay ka ciyaareen barnaamijyada sportiga ka ciyaareen xarumahaas aan rabo inaan ka mid noqdo guddigeeda waxaa dhacday in ilmaha marka ay gaaraan da'dooda 15 iyo wixii ka koreeya aysan awood u helin in la siiyo barnaamijyo ciyaalka mashquuliya si aysan aysan dib u gelin alxamdulilah aniga macnaha wax dhib ima haysato ilmahaygu waa ay fiican yihiin waana iskoolka xaggiisa ahaado sportiga ahaado dhaqanka ha ahaato laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dad Soomaalida kale iyo communityga macnaha nala degan ha ahaadaan iyo ilmaha inta badan aabayaashood aysan la joogin waxyaabaha igu qasbay inaan macnaha u noqdo inaan u noqdo Soomaalidii qof matala waxay tahay in aan ka caawiyo ilmaha programo anfici kara mustaqbalka oo wax ka qaban kara macnaha sidii iskuulada loogu heli lahaa ciyaalka ha ahaato inay macnaha noqdaan kuwo edeb leh discipline leh oo dib aan geysan ama ha ahaato kuwo ayaga naftigooda mustaqbalka markay weynaadaan community-ga macnaha ku soo noqdo
adiga marka xafadaad ka tartamayso Soomaalida kuma badna
naam
dadka kale ee Soomaaliyeed ee tartamay haddana meelaha ka tartamayaan Soomaali fara badan baa degan oo dabcan qarkood waxyaabaha ay ku kala guuleysan karaan waxa ugu badan oo la hadalhayo codka Soomaalida inuu
yahay
adigu hadda xafada aad deganta rajada aad qabto marka in lagaa doorto oo aad ku soo baxday maxay tahay
rajada aan qabo waxay tahay rajo aad u weyn sababtoo ah waxaan la tartamayaa saddex nin Chris Meyer nin la yiraahdo iyo nin la yiraahdo Billy Mintz marka xaafadu waxaa ka codeeya ilaa 8,000-9,000 run ahaantii hadii macnaha campaignka aniga aan wado aan ku helo qayb kamida oo qayb la xadlay dadka localka ah Soomaalida ama East African community-ga degan ama dadka minority-ga ah oo meesha aan rabo inaan represent gareeyo aan ka helo qayb waxay noqon kartaa mid miracle ah oo aan noqdo qof ku guuleysta waxaan rajaynayaa macnaha inay noqoto in taas u dhacdo weli go'aan ma gaarin ama waqtigan yar ahaato ama waqtigan weynaa go'aankan iga fiican qalbigaygu waa degan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan arintan ku guuleysan doono sababaha ugu guuleysan doono waxay tahay koow waxaan la qaybsan doonaa codadka dadka localka nala degan ama minority-ga ahaan ama dadka majority-ga ahaan hadii taas ay dhacdo in aan qayb lixaad aan ka helo codka Soomaalida waxay noqonaysaa qofka meesha ku soo baxayna aniga noqdo
hadii aan ku weydiiyo maxamed waxa jirta wadanka Mareykanka in xilli adag la galay oo madaxweynaha Mareykanka markuu dalkan ku guuleystay Donald Trump wixii ka dambeeyay soo baxayeen faquuq bulshada dhexdeeda dad fara badan ay meelaha qaar islaamna cayb iyo waxyaabo muujinaya adigu marka intii hadda aad doorashadan ku jirtay ee aad tartamaysay aad ololaha ku jirtay aad xafiis dadka garaacaysay guryaha tagaysay aad soconaysay waxa caqabadaha oo aad la kulantay ama faquuqa ama kugu yiraahda warcad kuma siinayna hees warwarinina meel iska fariisto dhinaca kale kuwa ku dhiirigelinaya oo ku oranaya kusoo dhaweynaya haddaad arrinta ay warantay
maasha allah waxaa jira ilaa haddeertaan labo local news oo xaafadda ka tirsan oo newska qoraalada macnaha wax qora mid waa waraaq midna waa online labadaba waxa markii wax laga qoray arrimahayga macnaha dadka ay akhristeen waxaan arkay intaan arkay lahaa cunsuriyad waxaan arkay dad ii istaagay oo magacaygintay igu yeeraan yiraahdaan maxamed barre wixii aad sheegtay oo ku qanacsanahay waxayna u muuqataa inaad ka duwan tahay labada qof oo kale sababtoo ah waxaad ka hadashay diversity-ga isdhexgalka community-ga macnaha wax waaye in baahida jirta in la haqabtiro waxaa ka hadashay in macnaha familiyada qoysaska iyo caruurta marka hore inay helaan meel ay nabadgelyo meel nabadgelyo isla markaas programo ciyaarkood ay ku mashquuliyaan leh
maxamed barre oo kamid ah soomaalida degan mareykanka gaar ahaan gobolka minnesota waxa uu kamid yahay musharixiinta doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan mareykanka 7-da bisha November maxamedna waxa uu u tartamayaa goobaha lagu nasto iyo garoomada ciyaaraha waxaana uu warramayay maxamuud mascad
subax wanaagsan dhigistaalkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ameerika dalka kuweyt oo muddooyinkan dambe waday dadaal lagu dhexdhexadinayo dalalka isku haya xiisadda khaliijka ayaa ka digay in haddii arrintan xal loo waayo ay keeni karto burburka golaha iskaashiga ee khaliijka faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a da qaahira xuseen saxnuuni
amiirka dowladda kuweyt sheekh sabaax axmed al sabaax oo hadal ka jeediyey golaha baarlamaanka dalkiisa ayaa farta ku fiiqay xiisadda dhinaca diblomaasiyadda ee ka taagan mandiqada inay tahay mid soo taagnayd muddo sanooyin ah taasoo salka ku haysay buu yidhi faragelin gudaha iyo dibadda waxa ayna keeni kartaa dhibaato dhinaca amniga ah ayuu hadalkiisa raaciyey amiirka dalkaasi kuweyt waxaa suurtagal ah inay cirka isku shareerto xiisadda khaliijka haddii aan la dhagaysan dhexdhexaadinta aan wadno waana inaan ogaanaa sii socoshada khilaafka dowladda qatar iyo dowladaha isbahaysiga inay keeni karaan faragelin gudaha iyo caalamka taasoo yeelan karta dhibaato baahsan oo soo gaarta mandiqada khaliijka iyo shucuubta ku nool ayuu yidhi amiirka dowladda kuweyt gabagabada amiirka dalkaasi kuweyt sheekh sabaax axmed al sabaax ayaa sheegay ujeeddada dowladdiisa dhexdhexaadinta ay u waddo inay tahay sidii looga hortegi lahaa burbur ku yimaada ururka dowladaha iskaashiga khaliijka xeeleeryaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan u arkay hadalka ka soo yeeray amiirka dowladda kuweyt haddaba shaah caydiid abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka ka soo baxay amiir sabaax axmed al sabaax
boqorka kuweyt wuxuu guud ahaan ama dalka kuweyt waxay waqti badan ku bixiyeen in nabadgelyo ama wada hadal ama in lasa soo hor fadhiisto oo xalkama dambeysa in laga gaaro arrintan khilaafka labada dhinac marka ma rabaan inuu fashil ku yimaado maadaama waqti badan ku bixiyeen danayaal badanna ay ka leeyihiin arrinta labaad ee xusida mudan muhiimada gaarkana leh waxay tahay waxaa qabsoomaya shirki dowladaha iskaashiga khaliijka oo ku qabsoomi doona dalka kuweyt marka kuweyt ma rabto inuu fashil haba yaraatee inuu ku yimaado marxaladan haatan oo ku beegan haddii la yihahdo december bisha december horaanteeda marka ma rabaan inay maadaama dalka uu ku qabsoomayo inuu wax fashilaada ama dib u dhaca ama haba yaraatee burbur inuu ku yimaado kuweyt waxay dareen ka qabtaa ama cabsi ka qabtaa siday wara hoose sheegayaan in ay gebi ahaanba inay laalaan xubinnimada dalka qatar ay ku leedahay midowda khaliijka carabta oo islamarkaana ay meesha kasoo farcmato ama ay ka garab abuuraan iskaashi cusub oo aan ahayn dowladaha iskaashiga khaliijka taasoo saameyn ku yeelan karta waxa dhici karta sida looga cabsi qabo inay soo kordho iskaashi kale ay sameeyaan dowladaha sacuudiga urdun masar imaaraadka iyo maqrib oo laga baqnay xitaa inay arrimo xagga militariga la xidhan inay tallaabo la xidhadeen ku kacaan
arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii axadda xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka uu booqday magaalooyinka riyaada iyo dooxa taasoo qayb ka ahayd sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhexaysa dalalka carabta bishii juun ee sanadkani ayay ahayd markii dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta baxrayn iyo masar xiriirka ay u jareen dowladda qatar kadib markii ay ku soo eedeeyeen inay maalgeliso argixisada taasoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay beeniyeen dowladda kuweyt iyo dowladaha reer galbeedka ayaa bilaabay dadaallo diblomaasiyadeed oo ay ku doonayaan in lagu soo afjaro xiisadda qatar iyo dowladaha isbahaysiga carabta tan iyo markii uu soo ifbaxay khilaafka u dhexeeya xukuumadda dooxa iyo dowladaha kale ee carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
مركان دلك جيبوتي وحاشل لغو سوق بقبيه مقالة جيبوتي عاصمة دلك جيبوتي توبر أسعودي تبن مالمود شني تبن كميد أه توبر ياشو كبدق عانتي هن بولك سوماليا توبر كانو حاسيو دجري أسوق من قابيه حرير كبدا عكت حرير كبدق عانتي سوماليا يقودق عيارها أولمبيكا دا سوماليا يحرير كعالمي أه عيارها أولمبيكا دا دبا وريه إن دلك جيبوتي رمضان موسى يا لكل ميقار كميد أه معلمين تاني
دي عن مجا يقبلها وعبد القادر وش اسمان كنا مجا ديرناني واحد بدن عن كفاية إدني سد عن وحي على بدن عن دتك عن سكوس وعروض لين سد إيرتود مسك هذا دلوا كمان كرو سد إن هرمك إن كبد هاني بالك لوجار كرو وحي على بدن عن كفاية إدني وعن أدنى أنت سوقوه مدلين على الله سبحانه وتعالى ولا له نرير جبوتي سد وكل معالين كمان إن جهدك إن قلية إيه رشيد الله يو ومعالين غير مصرية وآه إن قدومي إن حريرك إن حرير هذا إن مصر هذا يعني وما أدري إن رونانتي ذلك خروج بدنا يوسف إيش ما تبدنا ومر وبنو دول قادنا رونانتي هدوسنا أصلاً دول قادنا الحين أنا هيرك مجاري الحين وحلايا هذا يا دمان تنتهي
عتفتح محمد معه وقوم عدير عتفتح بوكالة
توبر بعض هلكن كفاية ديشتين محب ما أنت اللي صرنا كرات كلنا قنايسا هل كي مجال دي مقدشة مركز كل عبتان
والله سؤال مهم عن ويد شيء حالة لها إن شاء توبر كيان مقدشة كو قادنا سيمينار كهذا مشان كو قادنا وح آدي ديفرنسو وح وحقا أنا مكان حد إيمان سيمينار عرف ربنا هروان سوق هذا لكن سمنار كان سمنار نوقف رح بدنا نوقف إذا بدنا ولي ما أنا أركين هون تمكان كله حلو إن شاء الله وحن نجعلنا هدول إكران القدوم مجال المقدسة مركا تجنو ويحيي ما أنت أنا غن سمنار كنا نوقف خاطي أنا غن واجب نوقف هنا دتك ولا له هنا يرتوي دنيا يري حد دائد سوق كريس إن أنا قد تبتي عن هروان سوم مرني أيق ما أنت سوم مرنو ما أنت نصيب ليه نصبتوا معلمين إن هذا ومحل الله حضن لسوسيا أي أركيان أنا قد سيدا هذا هرو نصيب له لكن أيق ما أنت هذه عن مقدسة تجنو وحن مثلاً هاي مركع تجنو حفظه يسمينار كي وحيالا فرح بدن أو سوق هذا هنا جهد بدن عن سيد دونه عيرتوي قروح بدن مش أسكي ما عندهن
حكيم عثمان علي
ما وحد وقيب سنت هاي هؤلاء كأم بدو مركع عيارة يمشي وسيد رجنا وسينا إيشا تو بركة
والله لو أذبنا أسكو سوا جعل رك لي دمر بينا وحبره وأن جوابيو أن وحبنا فرو إن شاء الله
توبر كانوا كلب الكور محد كلب أحدى
والله وحبنا كلب ما شاء الله وحنا كسين اللي يوحك ساس كجرا أنا كبرتي وحن برتنا عجلة إنا دكتور عليه إنا وح كتر كرا أو كوكو أبي سو بريطانيا أو كانوا كل أخمان دت كلاه نصيبري كران.
قدوم يا حليل كبدا جانتي هاندبال كسوماليا محمد حرشي حسن إنه ملوح النجار أنت وكان توبر كي يسوق بجبي اسمه حفلة دنات كوكو رح نبل يسوق بجبي شعرت هذا محيط مركوري.
رمضان موسى شعرت إن ملزق كوبي كرامها إن شاء الله ما أنتوا كلا دوين تهاي ما أنتوا عمالين تقول دم بس أو هرتان كي أو كورس هذا وحنا دو فرسانة إن للي يرد داير نيسو بحدي وأنا شلا إن هاي بروت حبي كتر كران إن كوبدا عن سوماليا إن جهد داري وقت بدن كبعدنا ما أنتوا حين هذا قول يفرحت إن أنا متقى إن هرتان كي أو سوى نسونو كدعو وأنا كمان قال إن دولة جيبوتي أو أولمبيك جيبوتي حرك كوبدا عاد جبوت أو قريبا كقاتي إن هل كان لوقت كورس هذا سين بدن يكون أماته
حيني قرشي سين قدوم يا مركزي مك مقدسه كل أبطان
الدواء أنا قرشي سين بركروا حاول نمد بحيد موت إن أنا أقون قاعدنا قانت إن ديب كل الله بنا دين دتكين الله تسيا قانت الصبر تاعي أقون لبر مركو إن أقو أنت هاي وين كأقو أنت مع المن سيدا سيدا إن نوش أجن إن ديب قانت لقولي أيك تقول
كهذا الكي الجدي شيء إن رتشي فر بضم بتك قبته إن هلك ديب لو هو الجلو مركا رتشين تلك بتك قبته عياري حق كبدة قانت يا هنبل كسوماليا إن كالين تدي هري كصلاة كدومي
رمضان أرتوا آذان وفر آذان وما حصلت هاي وحن كمان علينا يا سنة كانت ذلك قبة ليرا آذان ليرا واي أنت بدنا متعلمينا تاس مركي وحي دباد وحار دونتا أم بفرون وقن دونتا إن إسو صاران لأن يرى الدائر وكبدا قعانتك وفيعان سيدا نوحو لأن معلمين تاين وقن دائر أي نوحك رجينا إن دائر سكولة كسو صاران إن شاء الله تعالى ديلا
رمضان موسى VOA جيبوتي
kalmihi heesaha ayaa mar dhaw nagu soo maqan balse Xuseen Barre aan ku cusaday inuu noodul maro qodobada wararka caalamka ee VOA-da
Matin Nur Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqday dalka Pakistan ayaa ugu baaqay madaxda dalkaasi in ay sare u qaadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada Tillerson iyo wafdigiisa ayaa si gaar ah ula kulmay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahid Khan Abbasi iyo taliyaha qalabka sida ciidamada qalabka sida dalkaasi iyo waliba madaxa sirtoonka Pakistan. War laga soo saaray safaaradda Mareykanka ee waddankaasi Pakistan ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo Pakistan ay sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga dhinaca diblomaasiyadda iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal. Ruushka ayaa salaasadii shalay u adeegsaday awooddiisa veto-ka ee uu ku leeyahay qaramada midoobay ee diidmada qaxayaxeyn ayaa waxa uu ku diiday qaraar waqtiga lagu kordhin lahaa guddiga baaraya hubka kiimikada ah ee la sheegay in loo adeegsaday dagaalka Suuriya. Kulan ay isugu yimaadeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 11 kamid ah xubnihii soo xaadiray waxay ogolaadeen qaraarka, laakiin Ruushka iyo Boliviya ayaa diiday, halka China iyo Kazakhstan ay ka aamuseen. Guddiga ayaa lagu waday in Khamiista Brito ay ku dhawaaqaan cidda mas-uulka ka ahayd weerarka kiimikada ahaa ee 4 bisha Abriil loo geystay magaalada Khan Sheikhoun ee koonfurta gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
Mahadsanid Xuseen. Markaana aan ku nasanno codka fanaanka iyo musicianka Soomaaliyeed Cabdiwahaab Cantarnaaji heestiisi Shafiiqo.
Quruf lagu shakaliyey dayax shani ya tobanay shani iyo hanan kana shankaron tibu markaay قرف لغو شكالي داي احشاني يا طبناي شعني ايو هناكنا شكرون تي دو مركاي شرف كيو اسلوب تنا كشيغاني تاويكو وحتى عايشين دلابو شفيق عايشين دلابو الله هينشي ديو عيه شرف كيو أسلوب تنا كشيغاني تاويكو وحتى عايشين دلابو شفيق عايشين دلابو الله هينشي بيو عين وحاشر بكالو تومي شفيقا لو شبايا هيسها شفيقا عروس كاقا شاعي شفيقا لغشي ديا نوركي عمباليو شفيقا ايه وحاشر بكالو تومي شفيقا لو شبايا هيسها شفيقا عروس كاقا شاعي شفيقا لغشي ديا نوركي عمباليو شفيقا.
codkaasi Cabdiwahaab Cantarnaaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii subaxnimo. Tan iyo idaacaddan xigtana waa VOA oo idinkaga tagaysa sidaa iyo subax wanaagsan.
Shaki malaha aawo sharaxaada madashiyo shamareerka aashaqa jirkan ehelka uu yimi shaki malaha aawo sharaxaada madashiyo shamareerka aashaqa shirkan ehelka uu yimi shuruudina aashaqa shidili ku gaade sidi malabka shinida ee malabka shinida shushubateen jacaylki shuruudina aashaqa shidili ku gaade sidi malabka shinida ee malabka shinida shubateen jacaylki waxa shirbka loo tumin shafiqa loo shubaya heesaha shafiqa aroos kaaga shaacee shafiqa laga shidaya nuurkee ambaliyo shafiqa.